I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Miljø- og Fødevareministeriet eksisterer ikke længere. Nu har vi et miljøministerium og et fødevareministerium. Den ene af de to ministre i den sammenbragte ministerium, den tidligere fødevareminister Mogens Jensen, måtte for nylig tage sit tøj og gå. Og det var en sigende sag, der i sidste ende betød, at han måtte gå. En sag, hvor han ikke var blevet hjulpet godt nok på vej af sit embedsværk, der ikke havde orienteret ham nok om de sager, der var i gang. Det er ikke første gang, det er sket. Tidligere ministre har haft samme problem, og nu er konsekvensen så blevet, at ministeriet skal splittes op. I dagens udsendelse af Altinget Assure sætter vi fokus på det ministerium, der er omdrejningspunktet for minkskandalen, et af de største i landet med nogle af de mest magtfulde interesser. Du lytter til Altinget Assure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og vi folder den historie ud sammen med dig, Signe Riis Lund. Velkommen til.
Tak.
Du er fødevare- og embedsværksredaktør her på Altinget. Og derfor har der været masser at se til for dig de seneste par dage med den her minkskandale i ministeriet. Nu er Miljø- og Fødevareministeriet jo så blevet splittet op som konsekvens af den her minksag, og den måde, som ministeren blev betjent under den sag. Hvorfor er det en logisk konsekvens af det?
Der var i hvert fald nogen, der ligesom har ment, at Miljø- og Fødevareministeriet måske var gået hen, næsten er blevet en koloss på lerfødder. Altså, at det jo godt nok var rigtig stort og magtfuldt, men måske netop derfor også var det blevet lidt skrøbeligt i sin struktur. Altså, det var blevet så stort, så komplekst og så mange folk på områder, at det ja, måske i virkeligheden var reelt var svært at overskue for en topledelse i ministeriet.
Mm-hmm. Og så er der også utroligt store interesser på spil på det her område. Hvad er det for nogle spillere, man ligesom skal tage hensyn til?
Altså, der er i hvert fald rigtig store kommercielle interesser i spil, og der er det jo ja, så er vi kommet udenom en organisation som Landbrug Fødevare, som jo repræsenterer rigtig mange landmænd, også nogle af de her helt store virksomheder, vi har som ja, Arla og Danish Crown. Men vi har også stærke fiskeriforeninger, og jeg synes heller ikke, man må glemme, altså på den modsatte side, som man kan sige det, så har vi jo også en hel del grønne aktører, og bare sådan en forening, som Danmarks Naturforening har omkring 130.000 medlemmer. Så vi har ligesom haft nogle aktører, der har ligesom stået og hedder og slidet i ministeriet fra hver deres side.
Mm-hmm. Men nu bliver det jo så også splittet op, det her Miljø- og Fødevareministerium, men det har ikke altid været sådan, at det har været et fælles Miljø- og Fødevareministerium. Det var noget, som blev grundlagt i 2015 af Lars Løkke Rasmussen. Hvad var årsagen til, at man dengang mente, at det var en god idé at gøre sådan?
Det, som Lars Løkke Rasmussen i hvert fald forklarede, det var jo, at han ønskede ligesom at finde en balance mellem det her hensyn til det grønne og så til erhvervslivet. Så i stedet for ligesom at have to ministerier, der krigede hinanden, så håber han, at man ligesom kunne mødes med de her fagligheder i ministeriet, og man ligesom kunne tænke det sammen fra start. Det skal jo så også sige, at allerede dengang, så gav den her altså, sammenlægningen jo anledning til rammeskrig. Altså, der var en hel del, der også frygtede, at nu ville landbruget få forrang for miljøet, og man ligesom ville blande hvad skal man sige, landbrugspolitikken ind i miljøpolitikken. Så det var i hvert fald, det var heller ikke dengang, hvad skal man sige, en ukontroversiel beslutning.
Mm-hmm. Men en konsekvens af sammenlægningen har jo også været, at der har været sådan nogle sager, der minder lidt om Mogens Jensens sag. Kan du ikke prøve at rise nogle af de sådan mest bemærkelsesværdige møgsager op derindefra?
Jo, måske. Altså, vi kan også starte med i hvert fald lige at konstatere, i hvert fald, at på de 5 år, hvor vi havde det her sammenbragte ministerium, så har vi også haft 5 fødevareministre. Så der har været ret godt gang i den her ministersving, der den første minister, som så var både miljø- og fødevareminister, det var Eva Kjer Hansen, og hun faldt jo på den her meget omdiskuterede landbrugspakke, hvor beskyldningen, ja, altså hvor regeringen blev beskyldt for, ligesom at man fik den til at se grønnere ud, end den var. Og Esben Lunde Larsen var så den næste, og han var ude i en hel del stormvejr, blandt andet med den her sag om kvotekonger, som de fleste nok også har hørt til. Og han havde jo den her ja, ret berømt pressemeddelelse, hvor overskriften jo slet og ret hed, jeg vil gerne give Folketinget en undskyldning. Og det var så, fordi ministeriet havde siddet på nogle forslag om at begrænse kvotekonger, men de forslag var ikke ligesom gået videre til Folketinget. Så der er en hel del sager, og selvfølgelig har sagerne været meget forskellige. Men noget af det, som jeg har tænkt over, der ligesom går igen, har været noget af det her med, at der altså, har været knas på kommandolinjen. Altså i et ministerium, så skal oplysninger jo ligesom flyde fra kontorer, fra styrelse og så videre op til sidst departementchefen og en minister. Og der synes jeg i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at der er flere af de her ministre, som igennem årene har været ude at sige, at det er først meget sent, at de bliver orienteret om nogle af de her kritisable forhold, der så har ført til de ja, møgsager, som vi så kalder dem. Ikke? Og det var også det, Mogens Jensen han sagde, inden han gik af, og vi har jo også set Miljøminister Lea Wermelin, som har været ude at sige en sag om dispensationer til danske vandværker, altså hvor man har fundet rester af pesticider i vandet i strid med EU-regler, og der har man også været i, ja, så det sidder sit embedsværk ret markant.
Ja. Men hvorfor er det, altså, at man ser det her i særlig Miljø- og Fødevareministeriet? Det er jo ikke fordi, at på samme måde, at det er i andre ministerier, at man konstant, eller man i hvert fald ofte peger fingre af embedsværket. Hvad er sådan nogle af årsagerne til det?
Jamen, altså, jeg tror, at noget af det er jo måske også, at det er en meget synlig politisk kampplads. Altså, vi kan alle sammen forholde os til og gå op i, hvad det er for en mad, vi putter i munden, om der er pesticider i vores drikkevand og den luft, vi indånder. Så jeg tror, det er en del af det, men så er det også bare komplekst. Altså, det er et enormt reguleret område, og rigtig meget også EU-lovgivning, hvor der også er konstante diskussioner af, altså, hvad er egentlig ja, det rette at gøre. Og så har vi jo de her ja, stærke aktører, som vi har været lidt inde på, ikke? Og vi har det her meget store ministerium. Så jeg tror, det er sådan virkeligheden summen af rigtig mange ting, at det ligesom bliver en meget synlig kampplads, og der også er nogle store interesser på spil.
Ja, okay. Henrik Studsgaard, som jo var departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, og nu kun er det i Miljøministeriet, han holdt jo også en afskedstale til Mogens Jensen, da Mogens Jensen han stoppede derinde efter den her mink-sag. Der anerkendte Studsgaard jo også, at ministeriet ikke havde hjulpet Mogens Jensen godt nok, og vi har også hørt de her øvrige sager, det er jo lidt det samme, vi hører der af problemer med embedsværket. Kan man som minister godt bare trække det kort, at man sådan peger fingre af embedsværket, eller har man ikke som den øverste i sådan en politisk organisation altid ansvar for, hvordan tingene forløber, hvis ikke sådan direkte, så i form af de forudsætninger, som man arbejder under i sådan et ministerium?
Altså det korte svar er jo, at alt, hvad der foregår i et ministerium, det er ministerens ansvar. Altså han eller hun er den øverste ansvarlige. Så er det klart, at det ser jo heller ikke forkyndt ud for et embedsværk, hvis de ikke har viderebragt væsentlige oplysninger, eller hvis der ikke har været helt styr på fagligheden. Så det kan måske godt nogle gange være en formildende omstændighed, du ved, for en minister, hvis man skal vurdere et politisk ansvar for dem. Men til syvende og sidste er ministerens ansvar.
Ja. Nu bliver ministeriet så splittet op, og der kommer både et miljø- og et fødevareministerium. Er der så bekymring for, at nogle af de der problemer, som man så før 2015, inden man slog dem sammen med landbrugs- og miljøområder, altså om det genopstår, når man gør det på den måde igen?
Altså Venstre og Landbrug og Fødevare har i hvert fald begge to været ude at sige, at nu håber man ikke, ligesom det bliver sværere at koordinere nogle af de her udspil, hvor man ligesom lapper ind over både miljøet og fødevaresektoren. Så det handler nok virkelig noget meget om, hvad det er for et samspil, der kommer til at være mellem de to ministerier. Og jeg vil i hvert fald også sige, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er der virkelig mange altså områder, som ligesom påvirker begge lejre. Altså uanset om vi taler om biodiversitet, vandmiljø, luftforurening osv., så er det bare noget, der, ja, der spiller ind på både miljø- og erhvervslivets rammevilkår.
Mhm. Og umiddelbart efter den her redegørelse med hele mink-sagen kom ud, der pegede SF jo på, at de mente, at departementchef Henrik Studsgaard, han burde trække sig på baggrund af de fejl, der ligesom var begået i ministeriet i den periode. Nu er ministeriet jo så blevet opdelt, og Studsgaard han er blevet departementchef i Miljøministeriet, men er Studsgaard så, er han så gået hus forbi, eller er der tale om, hvorvidt han skal blive på en departementchefs post stadig?
Forløbet kan man i hvert fald sige, at han har fået lov at fortsætte som departementchef, men dog jo også med et mindre ansvarsområde, i og med, at man går fra et til to ministerier. Og altså, Lea Wermelin har været ude at sige, at hun har tillid til ham, og hun har ligesom fremhævet som årsag her til, at han har været beklaget i de fejl, der er åbenlyst og begået i ministeriet, og han også ligesom har lagt det meget åbent frem. Men når det er sagt, så er der jo ikke tvivl om, altså nogen tvivl om, at det er kommet bag på rigtig mange, at han fortsætter som departementchef. Og den her redegørelse satte ham jo heller ikke i et særligt flatterende lys. Jeg så lige, at professor Emeritus i statskundskab, Tim Knudsen, han kaldte ham i DR en dead man walking. Så det, der han mente i hvert fald, at det var spørgsmål om tid, før man finder en anden løsning. Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at det er for tidligt at frede ham helt. Men han måske nok i hvert fald har købt sig noget tid, inden den næste undersøgelse kommer. For det har jeg lige været værmelding jo også selv henvist til, at der kommer en undersøgelse mere, og som så måske kan kaste mere lys over forløbet og, ja, og hans mere præcise rolle i det.
Ja, okay. Signe Riis Lund, Altingets fødevare- og embedsværksredaktør. Mange tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. For flere nyheder ind på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.